Saluton, mi estas esperantisto el Francio. Mi nomiĝas Pierre. Morgaŭ mi iros al Beijing per trajno kun mia edzino Maria kaj poste de Beijing al Urumqi per aviadilo. Ĉu estas malvarma en via urbo? Ne estas malvarma en nia urbo. Ĉu morgaŭ estos suna tago? Jes, morgaŭ estos suna tago. Ne, morgaŭ estos nuba tago. Mi estas komencanto de Esperanto. Mi estas esperantisto. Mi esperantiĝis antaŭ 10 jaroj.